kun radio sagale americati radio sagale america utata kabe ga jima tat galgal ke sa sala ma wadaka jil kabe ga sa sadit meter bandi digdemission if so domito correct washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jil kaba fagof yoda saganta ken yordofa kan nenjir tan dagge foto tagenya jallatamo akkamoltan witata mudde torba barakuma lama kudashan akkala kofta etiopia timmo sadasa digdemi torba barakuma lama fsaddet kesu mesan kesan rani namo danditi
president united states barack obama kale sagalgal ha sadage sanin wae shoror kesu marat kajedan qabu mata odwar atettam jirt
arragutumma gamo wajira kenya ka voe te chunipsan yero murtaif amurra kankai kanoji wankenyatin gegge sinu chaasale interneti meshale tin sagale warabani fi sagale gulanan dabalate wanadadda waninojetin jiru sagantale kopile kenya gutu akka yanet yesun dandenye amma dandame garu kannen arka qamnu ni de sina dagge fatota kenya akuma jallan nenje te president united states kale sa saw godani jiru wa ishor ke sumaratti human akka sodan qabanne rede biani mirkane sani jiran united states warana she ke satti qodoji dubartoni qaban kaduran danga qabu amma danga sana ka ste jirti kunis gaba sa kenya kabrada qopi sport ya rafin qamnu of kalchajenna bakka sana waye chama biye ke saratti qopi ira debinet yesinu qamna qopile kenya marafu aga tubro saganta kenya tin walin turajenna amma jallannet debine oduda kuno
magala farisif california ke satti ummanni dumun hogannonni america malalaman kannamonni tin bi america senan akkuwatan gode jira kunisi halella gara ful rati gaggefamu ittisa jedamer qiyaafanni jalqabaa jijjiirama argachuu qaba jedhame viizaa K1 jedhamu kan cidha gaayilaa hojii wal qabatee namoota nama naqatanii fi kan ittiin biyya kana fidan lammiin Ameerikaa kan hojiirra ooshuu danda'u jedhameera. Inni lammaffaan immoo sagantaa viizaa weever program kan jedhamu ta'uunis ibsameera. Kunis namoonni danuun biyyootii adda addaa 38 keessa turizimiif daldalaaf gara Ameerikaa kan ittiin seenanidha jedhameera. Viizaa kanaan guyyaa 90 yookaan ji'a 3 Ameerikaa keessa turuu danda'u. Kanneen viizaa malee Ameerikaa seenan sirriitti qorachuun godinaalee wal waraanitti gaggeeffamaa jirurraa kanas hin deebine ta'uu hubachuu qabnaa jedhu pirezidaant Obaamaan. Kanas ka jedhan dilbata kaleessaa galgala shoror keessummaa kan ilaaleen guutummaa biyyattiif haasawaa dhageessaniin ture. Kana gochuufis miseensota paartii demokiraatotaas ta'e rippaabilikaanotaa wajjin hojjannaa jedhaniiru. Manni marii bakka bootaa haala jiru cimsuuf seera ba'uuf jiru kanarratti torban kana sagalee kenna. Gareen lammii Sudaan kibbaa inni jalqabaa kan jiloota 262 of keessaa qabu guyyaa 4 booda jechuun Gaambeellaa Itoophiyaa irraa ka'uudhaan juubaaf kutaalee Sudaan kibbaa 10 keessa ka deebi'uuf jiran ta'uun ibsameera. Kanas kan ibse garee riphxe loltoota Sudaan kibbaa kan Riik Machaariif amanamoo ta'an ta'uun dubbatameera. Gareen lammataa ammoo namoota 339 of keessaa qabu gaafa muddee 18:21:22 Sudaan kibbaatti deebi'u. Waraana bilisummaa uummata Sudaan itti gaafatamaa haajaalaa akka ta'an Ezekiel Lool akka jedhanitti hoogganaan garee kanaa qondaala riphxe loltootaa fi araartaa kan ta'an Jeneraal Tobaan Dengee ta'uu dubbataniiru. Riphxe loltoonni duraan gaafa muddee tokko juubaa seennaa jedhanii turan garuu karoorri kun hojiirra ooluu hin dandeenye sababaan kennames rakkoo loojistikaa mudateen ka jedhu ture. Amma garuu jedhu aangawaan kun tikeetii xayyaaraa fi waan barbaachisu ka biroo hawaasa addunyaa ka deemsa marii nageenyaa deeggarantu gargaaree jedhaniiru. Riphxe loltoonni mootummaa juubaa jirurraa barreeffamaan walqunnamuu isaaniis ibsanii kunis ji'a darbe keessa akka ta'e simachuufis qophiin akka jiru nutti himameera jedhu. Gareen kun biyyatti ka deebi'an waliigaltee hagayya 26 tolfame akkaataatti hojiirra oolfamuu danda'u mijeessuuf ta'uun ibsameera. Kana malees jilli riphxe loltootaa pirezidaant Saalvaa Kiirii fi aangawoota Sudaan kibbaa kanneen biroo wajjin wal arguuf deema. Hanqinni nyaataa Itoophiyaa keessaa caama hamaaf el niinoon uumame mootummaan Itoophiyaa ummanni miliyoona 10 qabxii tokko hanqinni nyaataa akka isa mudatu har'a akka labsu taasise jechuudhaan Save the Children beeksisee jira. Hanqinni nyaataa kunis bara seenuuf ji'i guyyaa muraasni hafe 2016 keessaaf yoo ta'u kana keessaa miliyoona 5 qabxiin 7 ijoollee ta'uun ibsameera. Ijoolleen tilmaamaan 1400 ta'an yeroo ammaa hanqina nyaataa mudatuuf jiru kabara dhufu irratti caalaaf saaxilamuu jedhameera. Caama hamaan waggootii 50 keessatti Itoophiyaa mudate isa hamaa ta'uuf jiru inni ammaa kun gargaarsa tattamaa waliigalaan barbaachisu doolaara biliyoona 1 qabxii 4 ta'uun ibsameera. Hoogganoonni addunyaa Paaris keessatti waa'ee qilleensaa 7 kana mari'atan carraa kanaan dadammaqsuun barbaachisaa ta'uusaa fi ituu yeroon ittiin darbiin tarkaanfii fudhachuuf akka barbaachisu hubachuu qabu jedhu Itoophiyaatti bakka bu'aan yookiin daayireektarri Save the Children John Graham. Hawaasni addunyaa ammumaa tarkaanfiin fudhatu taanaan seenaa gaddisiisaa bara 2016 keessa deebi'ee mul'achuuf jira jechuudhaan akeekkachiisaniiru. Dursanii maallaqa ramadanii baasuun malatti maallaqa balleessan otoo hin taane dafanii ittisuudhaaf gargaaraa jedhaniiru. Hanga rakkoo guddaan uummati isa mudatutti eegus hin qabnu jedhu. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo caamaa kana ittisuuf doolaara miliyoona 100 miliyoona 92 ramadeera. Garuu gargaarsa dabalataa hatattamaan barbaachisaa. Kanaafis hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa gargaaruudhaan haalli jiru tun ammaatiin ittisuu danda'u qabaa jedhu Graham. Jeettonni waraanaa Keeniyaa Shabalee Sagadaanu kan Somaaliyaa keessa ka jiran mooraa Al-Shabaab 2 haleelanii jiru. Kunis xayyaarri nama of keessaa hin qabne kan Ameerikaa Somaaliyaa kibbaa keessatti mooraa ka biraa ega barbadeessee sa'aatii 12 booda ture. Gabaasaaleen duraan ba'an akka jedhanitti hidhattoota irratti miidhaa guddaan ka dhaqqabe yoo ta'u garuu badiin dhaqqabee hin jiru jedhameera. Lammiin Ameerikaa kan hidhata Al-Shabaab cina dhaabatee waraanaa ture jedhamuun amanamu aangawaa mootummaa Somaaliyaatti harka kenneera. Somaaliyaa magaalaa handaara galaanaa Baraawee jedhamuuf komishina konyaa akka ta'an Huseen Mahammad Baree pireesiidhaaf kana har'a ibsan oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa waa'ee duula farra shororkeessummaa keessummaa carraaqqii mootummaan isaanii gochaa jiru uummata Ameerikaatiif ibsanii jiru. Kaleessa haasawaa isaanii guutummaa biyyattiitti televiziyoonaan tamsaasameen uummanni Ameerikaa sodaaf harka kennuu hin qabu jedhu Pireezidaant Obaamaan gabaasaa Meerii Alaayis Salinas kan White House irraa ergame soratu dhiyeessa.
Akka qorattootii jedhanitti jarii San Bernardinootti namfit kunin qalbii ISIS'iin hojii tan dhufeetiin hojjate. Warri namfit kunin dhiirsaaf niiti. Dhiirsi Ameerikaatti dhalate niitiin ammoo Siiriyaa dhalatte. Tashfiin Malikiiti. Dhiirsi immoo Sayid Faruuq. Ganna sadiin duratti wal fuudha jarri kunin. Jarri lamaanuyyuu warra barumsa qabu. Galgalum tokko ol duudaniiti nam qophii irra jiru nam 14 keessa fixanii hedduu mammadeessan. Pireezidaant Obaamaan yoo kalee waan dhumaati nama Ameerikaa uummata hedduu itti dhumaatee kan dubbate waan hedduu jedha. Akkani jedha. Jarri kun lamaan iyyuu hojii dukkanaa hojjechuuf karaa ISIS hojii hamtuu hojjateetiin Ameerikaan haadhu gul dhufeetiin nama loluun mirkana. Jarri kun tana tolchuu fi qawwee rasaasaa fi bombii tuulatee lafa qaba. Tanaafuyyuu hojii biyyi nagaa dhoortuu jedha. Dhiirsaaf niitiin Ameerikaatti nam fixan kunin ISIS irraa hajaja fudhachuu dhibaachuu isaanii akka jechi Pireezidaant Obaamaatti waajjirri qorannoo Ameerikaa FBI ni qorachuu jira. Namni Ameerikaa immoo ISIS'itti ergee jedhee xinqaata dubbachuu jalqaba. ISIS ammoo jarri kunin warra nu deeggaruu jechuun dubbate. United States ISIS hadhiitii tana haduun waan hedduun mudduu jirti. Akkana jira Pireezidaant Obaamaan. Hujii wal xaxaa tana barachaa dhufuu jiraachuu kennaa fi hujiin akkanaatu fulbaana bara 2021 keessa fa'aatti beekumsi sun irraa arganne hedduun jarkaan faana yaa'uu jira. Jeequmsi uummataatti ol seenanii ficcisiisuu kun Ameerikaatti amala tahaa deemuu jira jedha. Obaamaan ammoo sodaa bira bilisummaa caalaa jedhe kalee galgala televizyiinii irratti dubbatee uummata qalbii jajjabeessa. Akka Pireezidaant Obaamaatti. United States akkuma qara Siiriyaa fi Iraaqii keessatti ISIS hadha deemte miilotiisillee dabalatteetini milotisillee dabalatteetin ISIS moote jijjiiram Siriyaa keessaa fiduufillee faltii jedha. Tana malallee akka sagantaane namii Ameerikaa lammiin Ameerikaa jechuun jaalallee ofii biyya alaatii fidachuu danda'u irratti sagantaa sun akka irra deebi'anii ittiin ilaalan gaafate. Nami amma ijjeesan kunilleen itti amma nama hedduu dhiirsu waliin fixxitulleen namganni sadiin duratti biyya alaatii akka niitiitti fidan. Akka seerii nami Ameerikaa qawwee bitachuu jiru kun qawween bitachuu jiru irra deebi'ee ilaalamullee gaafate pirezidaant Obaamaan. Qorattooti nagaa Ameerikaa ka akka R. Nikolaas Faani akka Obaamaan Ameerikaa balaa irraa oolchuu fi karoor baas gaafate. Akkana jedhe Nikolaas. Namni biyya nagaa dhowwuu fedhu biyya keessaa fi biyya alaallee taa'eetiin qawwee bitatee fanjii fi bombiilleen waan hedduun nam fixuuf hin uumu danda'a jedhe. Obaamaan ISIS humna waraanaatiin laaffisuu fedha. Hajaji Kongireesii itti eegachuu jira. Ameerikaan ammoo qalbiin sodaanneen tokko taatee tan irratti waliigaluu maltee jechuun dubbate pirezidaant Obaamaan. Wamtaateef iyyuu dhumaatii akka dhiyoo tana Kaaliforniyaa San Bernardinoo taana dhowwuu fi pirezidaant Obaamaan mala nagaa biyyi tana irraa eeguu danda'aniin irra deebi'ee to'achuu fi qorachiisuufillee waa dagale.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasaa keenya lammataatti dabarraa Yuunaayitid Isteets dubartoonni qooda damee waraanaa mara keessatti akka hirmaatan gochuuf danqaa ijoo kaaddaddummaa saalaarrattu hundaa'e kaastee jirti. Labsiin seena qabeessi kun dubartoonni duula Islaamik Isteet irratti geggeessamu keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaanii hubachiisee jira. Gabaasaa Jeef Saldin Tujubeetu dhiyeessa.
Dubartoonni biyya akka Afgaanistaaniif Iraaq keessatti yeroo hedduu duula geggeessame irratti wareegamaniiru. Yeroo dhiyoo as immoo adda waraanaa isa kamiinuu keessatti hirmaachuuf jiru. Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Yuunaayitid Isteets Aash Kaartar akka jedhanitti ergama keenya ittisa biyyoolessaa galmaan ga'uuf namoota muuxannoof dandeettii qabanitti fayyadamuu dhiisuun nun baasu jedhan. Namoota ulaagaa keenya guutan mara guutummaan fayyadamuu qabna jedhaniiru. Ajajji kamisa darbe ministericha ittisaan ba'e waraanni Yuunaayitid Isteets dubartootaaf damee hojii raayyaa ittisaa guyyaa 30 keessatti banaa akka taasisu gaafata. Kunis humnootii addaaf waraana lafoo dabalataa jedhan. Murtiin kun ba'ii adeemsa waggoota 3 ennaa ta'u kunis kan ifatti ba'e dubartoonni lama yeroo jalqabaaf loltuu lafoo ta'an ennaa bobba'anitti ture. Dubartoota kana keessaa tokko Shaye Haver jedhamti. Murna waraanaa tokko faarraati. Nutis akkuma namoota hundaa injifachuuf itti seenna. Sana kan nuti murteessinee jette. Kanneen murna waraanaa sana keessaa hedduun rakkoon qabaatinuu malee kaan immoo yaaddoo qabu. Kanneen yaaddoo qaban keessaa tokko hoogganaa humnootii waraanaa Jeneraal Joosef Daanfoordi. Mana maree bakka bu'oota uummataa utuu hafinillee of eeggannootu jira. Dura teessoonni koree tajaajila waraana sanatiif kan mana maree akka jedhanitti daafoo hamaan miseensota keenya waraanaaf dandeettii waraanaa quunnamuu mala. Kanaaf akkaan xiinxalamuu qabaa jedhan. Aangaa'onni ittisaa yaaddoon haa jiraatu iyyuu malee kanneen gumaacha olaanaa qaban hojii irratti bobba'aniiru. Dubartoonnis hojii akkanaa cimaa ta'e keessatti utuun bobba'in baatilee hedduutu jira jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a 2:44 ta'aa jira. Asii immoo waareerra 2:44 dabree jira. Amma dabareen kan sirbaati wallee amalmaal abaatee kanaan bohara. Kuno. amal bala bate walle shekana nigalate fanna dagge fatu ta kenya kur radio sagale america saganta fan romo Ama yokan ongen sababa o ukilensa tuji pasifikira yokan mo el nino umame Ethiopia muda chun ipsa majira. Kanafis jecha gargarsi alanama akabiyati barbachisu. Dubbata majira karada datin. Bulchisa mwotumana anno oromea kesat godinara rgelit at bilbiludan jallannen kankopesitak abdi kunoti.
Rakonch ama jaban nisam muda te kanenjat amankesa godinara rgelit ato kota un. Dubbata majira gara magala ciroti bilbiludan jirata sodana genyaf jecha makansa anyakka nipsam negafatan kannan jedani negalla.
Romni barakana akata egameni robu hindandenye sababa saniti walkabashudan rakole ngara gara gahani jiran.
Kanakami?
Rakole gahan keisa fakinyaf gara midan nyata tintila romni arfasa keisa robe to aisa egeteto gahu kaboso hingenye hafe jira. Akasuma simbo gara rako nyata beila dati kanakana angka walkabatin akata niti lubu nama darbesi gargar sa kanakana afiso dolen sila amaduru of dandani turani kanakana afsati lama nijira nijira.
Nano namni tidwe kambeka mujira?
Nano namni tidwe keisa kara ana miesu ti ana wigudina fi ulumagalati ana alea kagamojiti harkifatan keisa ti. Gargarti siro berbaci saati oso ngeenye hafu saatin. Duti si kuba gara garati saati lamani turan. Kesa hu jule titi kofi namota umri insani dini. Sandamachu hindende nye. Rakon duati lenge hejira chuda kalma wala kabadet.
Namoni du anjera mankuni la kofi saani mek akata embe kama?
Jule du mamurasa murasa ti namoto doko toko rawan odifat nimale rakofi saani kabatama adane adembe.
Isa mek aja?
Rawamu. Pakainya bama ana misu tira kamu dah jeda buti mati to korra saya masuk gara mana ya alat teroge isu jadi misni serket tidur teroge lu elman sah lama sejauh ni to kai saya gani dah anggal aku sekarang dah ada beku kai saya kani si gara hawi buti naik tiba ket tidur ti umma mejian ni jira aku sekarang dah ada ni ada bas
gargar si wanti saya enjuru
gargar si tahu dah via alam jira gargar si tahu dah via alam si Yeroo barbaachisu irratti osoo hin taane erga rakkichi mudate hawaasni rakkoo garaagaraatiif sa'aati lamanii booda ergasii dhaga tokko gargaarsi dhaqqabuudhaaf kan yaalame isuma sanis bifa keessa sirrii ta'e tokkoon hawaasa maraa waan wal gahee miti.
Jechuun hanqina moo?
Akkaataa raabsii isaati irratti silaa namoota gargaarsa sana yeroon argachuuf malaniif. Masuk toko ke sana, kagak raga-raga ti, don ti, fura ta turani si, wanu magar-gar sa fru fesana le, namu beri wan sa ti, kani tu jirani, fura ta ni ti si bahani si, ni jirani, tak kata sa ni ti si lagar-gar si berbaca ta usun oso walingenye abe jira.
Rob ni aga bati, robu ni rajurup lufu di deboda, rob ni.
Amma ergasi saa sila dura ega usana rati saa minanda kabu ka usana rati oso romne afe jiduran agate robeti agate fachaye jira. Kanuma fachaye bikileto ergadara reboda si jiduti romne adda jitu dan dole sila minanda kagareti abesane ramale minane wakadito dologe afe dujra jiduti kichuti chora. Waka toko toko ti numahu. Wakati sanyi vila sama ada jidami onambula ada fraf sameti. Uroban ala tilis tari koranna berbaca te. So hingga gif amni tahu malah sama gara-gara tini. Wakati sanyi vila sama jidami sunile numan gehes oso firi hinggo dan ne hafe. Akka asai tikote bulan misingka firi hinggam ne arai sakofa. Buki sanyi vila ni aga kutina iti unda irira bahama ture. Sanyi vila jiddu dan agar uwe sanyi tu tikwadiko dole toko toko nano badar rati dan damati jirati. Amma jiddu tu wayayo manjir.
Ega gargar sini jal kabake namera jetta ni tifufi insan iti jira mo namni mal ni atajir.
Gargar sisi nafu durati rati ke namet ture ergasi akumasani ni dole aga toko tarakole ni kese jirata ni si akasumatu amma. Gargar situ mau fufet jira, untuk apa apa, dah aku gara-gara api, jadi takaning, untuk itu pun tiada ni, harga saya rakina sekarang tu, cuma di mama cuma je.
Bela dalen na nusa nakam.
Bela dalen ni si, kubeh kaburom ni hingiru, tak ada ni mergi si, wan si laisan dedu kabangku ni si, angkin ni muda cun sabi kamera. kanumarra kaeti rakko nyatati isani sati lamu isani wanuma inolle kiyakisitti sawesani tinga belandi karreti godan sisani murra jame gara gabatti meretu dure ankinni nyata isani le akwa namasani tuma fakkata daje
ega amma kahala chama juru yoro ilaltan jurenya gara fuldura sodachi sada
jurenya gara fuldura falan sodachi sada kaisa waka gudiza kanati lafti guddan gammoji da lafti gammojin su na moyo misha barbaci su yoro barbaci tinkeni ne jechu ni rakoda sati lamun sa be kabada anisi isa baraka na jala bona fuldura kenya juru kana kaisa te rakombe la hamanga hudanta malisu wanni silamma face wagga to ko fuldura itti fayyadaman inge nye jechu rakon sun gaunta be kama
anale kanneen biroo fi aradda hedduu keessatti rakkoo wal fakkaataan akka jiru jiraattonni ni ibsu. Garuu sagalee isaanii waraabuuf yeroo gaafannu sodaa guddaa waan qabaniif didu. Habroo Daaroo Labuu Odaa Bultuu Gammachiis galamsoof araddaalee isaan jala jiran keessatti hongeef hanqinni nyaataan hamaan akka jiru kan ibsan jiraattonni araddaalee gammoojjii keessaatti immoo rakkoon kun daran hamaa ta'uu dubbatu. Lubbuun namaa darbaa jedhu akka jecha isaaniitti. Kana hundumaarratti deebii akkanaa kennaniif bulchaa godina Harargee Lixaa Obbo Aliyyuu Umaree lakkoofsa bilbila isaanii kan harkaa irratti bilbile namni kaasan akkas naan jedhan. Obbo Aliyyuu attam ooltan?
Nagaa ooltanii Obbo Aliyyuu miti. Dogoggortanii jirtu. Eenyu?
Eenyudha.
Eenyu barbaadani?
Obbo Aliyyuu.
Miti lakkii dogoggortan.
Lakkoofsuma kan irra deebi'ee yaale garaa kutachuuf jecha.
Yedawwalullaachoo dambanyaa silk aymallisam.
Bilbilli namni bilbiltanii fi hin deebisuu jedha. Yaalii koo itti fufuudhaan waajira Obbo Aliyyuuttan bilbile obboleettiin telefona kaasan walga'iirra jiruu naan jedhan. Ammaaf kan hin gochuu danda'u kanuma. Aana Habroo keessatti hongee hamaan jiraachuu gargaarsi raabsamuus akka hin jirre namoonni sababaa beelaan du'aa akka jiran jiraattonni kannatti manirraa ka'uudhaan bulchaa aana Habroo kataan Obbo Mahammad Umar gaafadheen ture.
Kun akkuma biyyattitti yaa hongee uumamee hojii wal qabatee rakkoon turee jira. Rakkoo kanammoo deebisuudhaaf yaa'u kallattii hundaan mootummaan gubbarraa qabee hanga gaditti rakkoo kana uummata akka hin miine uummata bira dabree beeladallee akka hin miine haalli inni ittiin deemaa jiru jira. Aanaa keenya keessattis haala qabatamaa jiruun hongee hojii jalqabatee rakkoon uummatas ta'ee beeladarraa akka hin geenyeef gargaarsi gama midhaaniitiinis gama koonkoo beeladaawaatilleen dhiyaatee deemaa jira. Hanga ammaatitti wanni gama kanaa wajjiin wal qabatee rakkoon uummatarra ga'e kan hin jirre ta'uu isaati. Humna aanaatii ol yookaan humna mootummaatii ol dhimmichi kan hin ta'in ta'uu isaati.
Namoonni tokko tokko akka nutti manitti namni hanqina gargaarsaatiin du'ee keessumaa ijoolleen jiruu jedhu.
Dhimma kanaa wajjii wanni wal qabatu guyyatti araddaa fi ganda tokko osoo hin seenne hin oollu gonkuma dhimmichi kun hin jiru qonqodhaan waliin wal qabatee namni du'ee jamu kun soba inni dhimma beelaa kanaa wajjii wal qabatee daa'imni tokko kan lubbuun isaa dabre hin jiru tokkoon tokkoon daa'imaa akkuma kanaan dura jalqaba yeroo hongeen kun mul'atu buufataalee irratti naannoon tajaajilamaa jiran amma isaan sunis gara sadarkaa gandatti keellatti gadi deebi'anii tajaajila gargaarsatii fi tajaajila wallaansaa argataa waan jiraniif daa'imman tokkolleen rakkoo kanaan kan lubbuu ishee dabartee hin jiru.
Aanaa Habroo keessatti sababa caamaatiin lafti gargaarsi itti raabsame yoo jiraate maqaan dhahuu dandeessu?
Konkolaataa keessan jira amma yeroon sitti haasa'aa jiru kanaa'u baadiyyaa keessan jira. Kanaaf yeroo xiqqoo booda yoon deebistee naa bilbilte kallattii saniin akkasitti kennuu danda'a baadiyyaa keessan jira ammaan tanaa'u dhimma hojii fi dhimma kanaaf jee.
Aanaa Habroo keessatti caamni dhaqqabee rakkina fide suni to'annaan ala waan ta'e hin jiru to'annaa jala jiraa jettu sin.
Akka aanaa Habrootti dhimmichi hongee beelatii wajjiin wal qabatee jiru kun dhimma humna aanaa kanaatii ol yookaan humna akka mootummaatii ol ta'ee yaaddessaa ta'e hin jiru. Yaa'u qotee bulaan kallattii lamaan tokko gara gargaarsatiin deeggaramaa jira garri biroo immoo. naanno qabeenya bishaan lafa jalaa qabnu hunda isaatu iddoowwan jirutti qotee bulaa keenya deeggarree qotee bulaan gara jalli siidhatti galee akka oomisha midhaanii oomishachuu danda'uuf kanaaf amma kan baanee akkasitti deebaa jirru humna keenyaa ol wanni ta'e hin jiru akka walii galatti aanaa keenya irratti.
Magaalaa Galamsoof naannoo isheetti rakkina wal fakkaataa jira jedhanii jiraattonni dubbatan fudhadheen gara hospitaala Galamsootti bilbile obbo Abdullaa Yesuuf akka jedhu.
Yeroo dabreenyaa seeni hoongeen baran akka jiru hoongeen naachuraalidha. Yaa'u isin birallee dhabamu kan asii miti. Haa ta'uuti yeroo dabre haga tokko akka jiru naasoo turre yeroo sana immoo qaama mootummaalleen akka aanattillee qaamni hundii xiyyeeffannaa fi deeggarsa addaan hin cinne akka godhaa turan wajjin naasoo turre. Galmeen keenya immoo yeroo ammatti karaa hanqina nyaatatiin daa'imman jiran yeroo ammaa kanatti duwwaadha homaa hin jiru. Namni du'aa jiruus hin jiru. Gaana kan hospitaala dinsitti ma hospitaala keenyatti. Amma akka pirinsipiliitti daa'imni tokko kutaa ciisanii yaalamurra yookiin SC Stabilization Center jedhama. Achi seennaan du'uun qabu. Maaliif seriously hordofamaa xiyyeeffannoon itti kennameet daa'imman du'an hin jiru. Yeroo dabreellee akka irrisaa dhufe sitti meetiin ture. Yeroo ammaa kana daa'imman ciisaa jiran. Nu bira kan jirree fi duutillee kan jirre ta'us mirkaneessuun barbaada.
Egaa warra dhufeef gargaarsa attamii gootan?
Gargaarsi godhamu F-75 jedhamee daa'immaniif aanan dhiyaatutu jira. Aanan sun ni godhama. Tarii dhibbeen biroolleen keessa yoo jiraatte sunilleen qorannoon ni gaggeeffama. Tajaajilli waliigalaa tajaajila bilisaatu kennamaafi. Kanaafi akkastu godhamaatu ture amma yeroo ammaa kana kan daa'imman hanqina nyaataa finciisan kan bira hin jirre ta'uu isaati kan hin simu barbaadu.
Kanneen yaada isaanii naaf ibsan mara galateeffachaa kanumaanan ammaaf xumura an jaallannee gammadaati nagaatu.
Dhaggeeffattoota keenyaas kuman duraan dubbadhe qophiin kun kan torbanneen xiqqoo dura tamsaasamee turetu irra deebi'ame kan dhagaa jirtan raadiyoo Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Hawaasni Amish jedhaman as Yuunaayitid Isteetsi kutaalee adda addaa keessa jiraatu akkaataan jireenya isaanii kan ammayyaarraa adda. Hawaasni kun qonnaan bultoota yoo ta'an amantii addaa kan ofii qaban. Qophiin irraa kanatti fuuleffata tujubeetu dhiyeessa.
Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Indiyaanaa Shipshawaanaa bakka jedhamu keessatti jireenya guyyuu kajabanaaf duraaniitu wal makaadha. Dubartoonni warra Amish jedhamanii shaashii mataatti maratanii huccuu dheeraa uffatan kanneen ammayyaa jiinsii fuudhee ijaa yookaan manatsirii keeyyatan waliin gabaa tokko dhaabatu. Amantiin warra Amish kun Ameerikaa keessatti amantii akkaan guddataa adeeme. Miseensonni waldaa warra Amish huccuu bifa tokkoo keeyyatu barnoota sadarkaa olaanaan hordofan. Jireenya salphaa ta'e jiraatu. Konkolaataan oofanii ibsaa elektirikiif bilbilatti hin fayyadaman. Televiziyoona irratti mul'achuun fedhan. Miseensa waldaa Amishii kan hagas waan armaan olitti tuqaman kana hin uggurre waldaa kan Menonaayit kata'an Aliin Miilar yeroo gaa'ila isaanii waggoota 13 waan dabarsan dubbatu. Amantii Aanaa Baaptist jedhamu keessatti ilaalcha addaatu jiraa jedhan Aliin Miilar. Amantiin Aanaa Baaptist hookararraa of eeguu amantiif mootummaan adda adda jedhu cuuphaan kan afaan Ingiliffaan baaptizim jedhamu ijoollee qofaaf malee ijoollee qofa utuu hin ta'in namoota guddaadhaaf jedhanii amanu. Miseensonni isaanii waldaa isaanii ala ba'anii waan isaan barbaachisan argatan wanti martinuu waldaadhuma keessatti murtaa'a. Tarii kanaaf ta'a waggoota 15 darban keessatti miseensonni isaanii dachaa akka dabaleef. Aliin Miilar akka jedhanitti uummati akka hawaasaa garee uummata aadaa ofiisaaf qajeelfama hedduu ittiin bulu qabutti nu ilaalu. Qajeelfama sana keessaa haggi tokko dadhabaadhaa jechuudhaan maaliif konkolaataan qabaatanii kan jedhanillee jiran. Garuu erga bara 1,700 qabee Yuunaayitid Isteetsi keessatti waggoota 200 hojjeteera. Duraan warri Amish jireenyi isaanii qonnaa irratti hundaa'a. Yeroon jijjiirame amma kaan isaanii kan akka daabboo tolchuu huccuu hodhuuf hojii mukaa kan hawaasa isaaniif tuuristii hawaasa irratti bobba'anii hojjetu. Uummata naannoof illee bu'aa buusaa jiran. Jaarmiyaa mana jireenyaa namoota galii gadaanaa qabaniif ijaaru kan akka habitaat jedhamu gargaaruudhaaf kan kana fakkaatan hojjetu. bara 2014 keessa proojektii akkasiirraa doolara miliyoona 1 ol targame. Miilar akka jedhanitti sababa amantiin isaanii babal'ataa adeemeef miseensonni waldatti waan wal jaallataniif walii yaadan qofaa waan ta'eefi. Kan nutti dhaga'amu jedhan Miilar yoo dhuguma kiristoosiin jaallanna ta'e as kan jirruuf hojii isaa hojjechuufi hojiin kiristoosoo maal fakkaata? Addunyaarraa yoo ture maal hojjete? Warra hiyyeeyyii dhaqqabaa ture ijoollee jaallataa warra miidhaan irra ga'eef birmata. Anis kanan ofii koo gaafadhu jedhan Miilar atoo maal hojjettee ka jedhu. Namni martinuu jedhan Miilar naannoo isaatti kanneen gargaarsa isaan barbaachisu ofitti qabuudhaan akkuma magaalaa Shibshawaanaa keessaa kan jiraatanii akka warra Amish gochuun ni danda'ama jedhan jechuudhaan qophiin har'aa ni xumurama. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,965 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 9755 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.